يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
Ó vós que credes, não é lícito tomar as mulheres como herança contra a sua vontade, nem é lícito atormentá-las para reaver o que vós lhes destes, como dote ou como presente, a menos que elas tenham cometido adultério comprovado. E convivei com elas da melhor maneira possível. Se desgostam delas, sabei que é provável que não gostem de algo em que Alá colocou grande virtude.